VOA. Tone ne radio ne VOA sa ganta fano remote. Sagantaa raadiyoon VOA qophii afaan Oromoo wiidataa gijimaata galgala saatii lamaa oolaa kaa'ak saatii 8 meetir baandii 22-25 soddoma tokkorratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa sanii dabarsan laayyuu jalqaba. Barabarii nagaa dhalalchi nagaa diqqaan nagaa guddaan nagaa nagaawwan cuf caali jecha oolmaaf bultii qayyee wal gaafachaa nagaa wal fuun galchumilleensa nagaa horii wal gulgale caamsaan 15. Bari 2020 VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan ansoraa lakeeti. Akka dhaabii mirga namaatiif falmu liigiin mirga namaa gaafa Afrikaa jedhetti Oromiyaa keessaa nama hedduuttidha jira. Akka maatii fi abukaatoon jareedhamee jedhanitti warriidhaan kunniin xiqqaaf guddaallee waan kan yakkiteen jedhani nama akkanumatti walitti guuraniitiin hidhan. Itoophiyaatti sa'aatii 24 keessatti nama 3,700 caala vaayirasii koroonaa irraa qoratani nama 15 irratti dhibu kan argan. Garisan jirtanitti sina miidhu gorsogeeyyoota fayyaa caqaseetiin dhibu kanallee irraa danda'uun feeguu jira. Baqattoota Itoophiyaa ka Jibuutii jiraatan walxaxu hojii biyyisuuniitiifuu jedhaniitiin eeyyamu hojii argachuu fi viizii argachuu illee biyyisuun jiraachuu fi viizii argachuu illee waan guddoo nama rakkisaa jedhan. Waan adda isaaniitti himnu keessaa tokko tujubee oolmaaf bultii addunyaa nutti hima achi waan afeddachaan.
Attam ooltan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan walii galtee michummaa misoomaa doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 30 walii mallatteessan ibsi embasii Ameerikaa kan Finfinnee jiru biraa ba'e akka jedhutti walii galteen sun uummata Ameerikaa jajjabina Itoophiyaaf investii gochuuf cichanni qabu cimsee yaadachiisee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Bulchiinsi dirree dho'aa shoofeerota konkolaataa fe'umsaa oofaniin vaayirasiin koronaa biyyoota hollaatii gara Itoophiyaa akka hin seenneef hin facaane gochuuf hojjetaa jiraachuusaa beeksise. Itti gaafatamtuun waajjirichaa adda Lamlam Bazzaabbih raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konkolaataan gurguddaaf shoofeeronni dirree dho'aa dhufan kun bakka adda baafame akka tursiifaman taasifamu. Dirree dho'aa keessa darbanii shoofeerota gara walakkeessa biyyaatti deemaniif qorannaan eegumsa fayyaaf barnoonni barbaachisaan ni kennamaaf jedhan jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera. Paartileen siyaasaa godina Sidaamaa filannoon biyyoolessaa yeroo biraatti darbamuuf hiikoo heeraa irratti bakka duwwaa uumameef gaaffii dhiyaate ka deeggaran ta'uu beeksisan. Deeggarsa isaanii kanneen mul'isan kun sochii walabummaa Sidaamaa, paartii tokkummaa Sidaamaa, paartii dimokiraasummaa biyyoolessaa uummata Sidaamaa, paartii dimokiraasummaa tokkummaa uummata Sidaamaa fi paartii badhaadhinaa godina Sidaamaati. Paartiin tokkummaa Sidaamaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa fuula sadii qabu ergeen mootummaaf barbaachisummaan filannoo biyyaaf uummatni bulchu yoo jiraate qofaa jechuudhaan filannoon akka dheeratuuf tarkaanfii boordiin filannoo fudhate ni deeggarraa jedhaa jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Balaa kooluugaltoonni Itoophiyaa 64 konkolaataa guddaa Mozambiik keessatti ukkaamamanii du'an irraa kanneen hafan namoonni 11 jimaata har'aa gara biyya ofiitti deebi'uuf jiru gabaasaa Simoon Maarks jaallannee dubbisa.
Umriin isaa 18 kan ta'e dargaggoo Dajanee Daggafa baadiyyaa bishooftuu keessaa ba'ee imala kana yeroo jalqabu Afrikaa kibbaa keessatti ofiisaa carraa hojii argachuuf sana boodas maatiisaa biyyatti hafan gargaaruuf ture. Garuu ituu achiin ga'in lubbuu isaa dhabee oole. Dajaneen dargaggoota konteenara keessatti itti cufame konkolaataa fe'umsaa irratti fe'amanii Mozambiik keessatti baatii darbe bitooteessa 24 qilleensa dhabuun lubbuu isaanii dhaban 64 waliin ture. Dajanee wajjin kanneen lubbuun hafan 14 qofa. Dajaneen VOA'f akka ibsetti Afrikaa kibbaa ga'uuf Mozambiik keessatti dallaalaadhaaf qarshii 200,000 kenne.
Lubbuun hafuu kootiif akkasumas maatii kootti deebi'uu kootiif an carra qabeessa. Haala gaddisiisaatu nu mudate. Namoonni 64 ana biraa dhuman 14 qofa kan hafne.
10 lubbuun hafan keessaa 11 Mozambiik irraa gara Itoophiyaatti deebifamanii akka labsii ba'eetti Finfinnee keessatti guyyaa 14 adda baafamanii dhukkuba COVID-19 ilaalamaa eega turanii booda jimaata har'aa gara maatii ofiitti deebi'uuf jiru. Kanneen lubbuun hafan kabiroon 3 Mozambiik Teetee keessatti wal'aansa fayyaa egaa argatanii booda miliqanii badan jedhu aanga'oonni jaarmeeyaa godaantota addunyaa yookaan IOM. Walumaa galatti dargaggoota 78 Finfinnee irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 4,000 lafoof konkolaataa fe'umsaan imalanii teetee Mozambik dhaqqaban. Yeroo achi ga'an ulaasa katta'aarratti konteenara keessatti ukkaamamuurraa kan ka'e gargaarsaaf konteenericha rurrukutuu jalqaban. Mulugeetaa Erdelloo umriin isaa 19 yoo ta'u VOA'f akka ibsetti aangawoonni Mozambik konteenara sana keessaa yeroo safuudhan of hin beeku ture. Haala uumame kana aangawoonni Itoophiyaaf Mozambik walii wajjin qorannaa gaggeessaa jiru jechuudhaan jaarmeeyaa godaantota addunyaa yookaan IOM keessatti qindeessituu sagantaalee kata'an Saaraa Baashaa dubbataniiru.
Daayireektarri olaanaan jaarmeeyaa daldala addunyaa Roberto Azevedo hagayya 31 qabee utuu yeroon aangoo isaaniin xumuramin taayitaa kan gadhisan ta'uun beekamee jira. Azevedoon kana kan beeksisan walga'ii viidiyoodhaan ambaasaaddaroota jaarmeeyaa daldala addunyaa waliin geggeessaniin ture. Walakkeessa marsaa hojii isaaniitti hoogganummaa qaama daldala addunyaa Jeneevaa keessa maaddeffate kana fedha ofiin kan gadhiisan murtii dhuunfaa ofiin ta'uusaaf akka salphaattillee kan hin fudhanne ta'uu ibsaniiru. Dippiloomaatii Biraaziil duraanii kan turan Azevedoon waggoota dhihoo as jaarmeeyaan daldala addunyaa farra Yuunaayitid Isteetsii Chaayinaadhaaf carraa daldalaa haqaa irratti hundoofne eeyyame jechuudhaan bulchiinsa Yuunaayitid Isteets biraa dhiibbaa cimaa jira turan. Addunyaa irraa lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii miliyoona 4.5 yoo ga'u kanneen 300,000 ol ta'an du'aniiru. Aangawoonni Filippiin uummanni kumaan lakkaa'amu yeroo ammaa waaltaa keessa dahate kan odola Luzon keessa qubatanii innaa jiranitti faca'inni vaayirasii koronaa hamaa ta'uu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Jiraattonni odolatti sababa bubbee hamaan Vong Fong jedhamu gamasitti bubbisaa jiruuf jecha bakka sababa koronaan dahatanii turan keessaa ba'uuf dirqamaniiru. Chaayinaa magaalaa Wuhan bakka xumura waggaa darbee vaayirasiin koronaa jalqabaaf keessatti argame keessa kanneen jiran ogeessonni eegumsa fayyaa erga daariqii yookaan infekshinii haaraan ka'e as nama maraaf qorannoo gochuu jalqabaniiru. Uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf qorannoo gaggeessuun hamma guyyoota 10 fudhachuu mala. Dooniin hospitaala humna galaanaa Yuunaayitid Isteets USNS Mercy jedhamtu har'a Los Angelesii ka'uuf jirti. Dooniin kun bitoota 27 hospitaalota Kaaliforniyaa kanneen innaa weerara vaayirasii koronaa akkaan cinqaman deeggaruuf andaara Los Angeles geesse. Doonilee kana keessaa tajaajila eegumsa fayyaaf kan oolan 60 keellaa eegumsa fayyaa filatametti hafuudhaan tajaajila kennu. Niyuyoork waaltaa keessaa konyaaleen 5 sababa COVID-19 kanneen mana akka hin baane ittisaman banamaniiru. Magaalaan Niyuyoork garuu akkuma cufametti jira. Bulchaa kata'an Andrew Cuomo jiraattonni naannolee haaraa banamanii of eeggannoodhaan akka sosso'an gaafataniiru. Yuunaayitid Isteets lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii isa guddicha yoo qabaattu namoonni miliyoonni 1.4 qabaman. Jalqaba 7 kanaa Afgaanistaan keessa kilinikii dubartoota ulfaaf bakka awwaalchaatti haleellaa raawwatameen booda ISIS-tu jira jechuudhaan Yuunaayitid Isteets beeksistee jirti. ISIS haleellaa suukanneessaa akka siiviilota irratti raawwatamutti kagammadu yoo ta'u uummata Afgaanistaan akkasumas kan addunyaaf balaadhaa jechuudhaan biyyattiitti jila Ameerikaa kan ta'an Zalmay Khalilzad ergaa tuwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Dhaaba shoroo keessaa giddu galeessa bahaa keessa maaddeffate ittiin jedhanii jiran. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka dhaabbii mirga namaatiif falme liigiin mirga namaa gaafa Afrikaa jedhetti Oromiyaa keessa nama kuma hedduuttidha jira. Waan hidhaniif illee hin beekanii jedhan. Akka maatiif jarii warra kan seeraan gargaaru abukaatoon isaanii jedhanitti namni walitti hidhan kunin diqqaa guddaa fi jaarsa jaartii nama hedduu walitti guuraniitiin mandiqaa keessatti hidhan. Waan hidhaniif illee hin beekan. Yoo manni murtii akka warra kun gadi dhiifamu ajajullee poolisii dhowwaa jedhan. Partileen mormituulleen nama isaanii keessa miseensota haga itti gaafatamtoota hedduuttidha jiraa jedhan. Itti gaafatamtoota bulchoota poolisii federaalaatiif waajjira abbaa alangaa addaa irraa illee nama argachuu hin dandeenye sahayidaamtootti namtu dubbise oduu tan nu erge.
Obbo Darajjee Margaa paartii koongireesii federaalaa Oromootti liigii dargaggootaati. Waggoottaniif namoota ilaalchu siyaasaatiin mana hidhaa qilindoo keessatti abbaa isaanii obbo Margaa Dabaloo waliin dabarsanidha. Yeroo mootummaan jijjiiramaa hidhamtoota siyaasaaf dhiifama taasise qilindoo irraa bahani hojii isaanii koongireesii federaalaa Oromoo keessatti hojjechuu eegalan. Osoma isa hojjechaa jiranii humnoota nageenyaa mootummaan butamanii mana hidhaatti argamu jechuudhaan obbo Addisuu Bullaallaa koongireesii federaalaa Oromootti koreensa quunnamtii ligi dargaggoota kan ta'an raadiyoo sagalee ameerikaatiif himaniiru. Dheengadda caamsaa shan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Darajee Margaatiif manni murtii mirga wabii eeguu fi kan dubbatan obbo Addisuun poolisiin federaalaa ammoo gadi lakkisuu didee maallaqa wabiidhaaf barbaachisu qarshii 4,000 erga kaffalleen booda jechuun ibsaniiru.
Maatii lamaan dura qabamee mana hidhaas Addis Ababa Poolis Komishin jedhan kanatti fidaniidhaa jiru yeroo marsaa 3-4 mana murtiitti deddeebi'aa ture. Kaleessa ammoo mirga wabii eegamee fi qarshii 4,000 kanfalaati. Yaa bahuutti jedhamee kun godhamee ergi naga hin dhufu gara Meeksikoo deemaa achi gaafa dhaabame. Gara Meeksikoo gaafa deemamuu biyyatatti gaafannee irraa hin ta'uu jedhanii.
Akka paartii Kongireesii Federaalaa Oromootti ammallee hooggantoonni paartichaa godinaalee fi aanaalee irratti hidhuun itti fufeeraa kan jiran obbo Addisuun mootummaan olaantummaa seeraan kabachiisa maqaa jedhuun mirga lammiilee sarbaa jira. Kun ammoo furmaata waraa barbaadachuudhaan ibsanii.
Itti gaafatamaani koree qindeessaa godinaa Fikaadu Ayyaanaa jedhama. Naqamtee irratti hidhameera. Ittiin dura hidhamee baatii shaniif mana murtii adoon geessin bakka kana qabdaa san qabda jedhanii adoo ittiin mirkaneessin ji'aa shan tursanii gadi dhiisanii ergi gadi dhiisanii duuba yoo kana baatii lama ergi ala tureen duuba yoo kana deebisanii hidhanii manumadhaa jira. Akkasuma ammoo Abrahaam namni jedhamu itti gaafatamaa koree qindeessituu godinaatti dimbii irratti hidhamee jira. Kanaan ala ammoo itti gaafatamaani koree qindeessituu godina Gujii Bahaa Naadola kate Girmaa Miidhagduu namni jedhamu naannoo baatii namaatiif mana hidhaa jira. Bakka adda addaatitti akkasuma qoddaan ol keenya koreen aanaalee koreen godinaa bakka adda addaatitti qabamanii nama hidhama. Isaan ala ammoo uummanni qulqulluun hidhamaa jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo mana dhaaditti nama baay'ee hidhuun dhukkuba wareeda dhukkuba koronaa kana wal qabatee balaa qaba waan ta'eef kanaafuu kana tilmaama keessa galchee mootummaan namoota bakka adda addaatitti guree jiru kana gadhiisuu qabaa jenneeti nuti kan gaafannu.
Shamarree Boontuu Ifreem intala obbo Ifreem Galataati. Abbaan ishii erga mana hidhaa seenanii ji'a 8 lakkoofsaniiru. Amajjii 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa Dhaddachi Araadaa mirga wabii isaaniif eegee maallaqa mirga wabii ittiin kabachiifamu qarshii 5,000 erga kaffalaniin booda isaan dabalatee namoonni kanneen biroon 4 qarshii 5,500 erga kaffalaniin booda poolisiin federaalaa gadi lakkisuu didee jechuudhaan dubbatti.
Agaanii dhalattee of bare kaasee manumadhaatti. Kutummaa mana dhaatti deddeebinuu guddanii kan Ifreem xiqqoo adda magaalaa Buraayyuurra 2012-2011 gidduu isa siyaasa daffaa hidhama. Gaafa 17 ji'a 2ffaa irra hidhame. Gaafa ji'a 5ffaa gaafa guyyaa 4 manni murtiin araadaa jiru piyaasaa suni mirga wabii birrii 5,000 nuun jedhanii san deemneetu baankiitti kaffallee san booda eessa'ee mirga wabii isaanii rispoondi hin taane namni isaanii kee waa'een dubbii isaanii illee hin jiru. Mirga kaffallee dhufne tasuma namni waa'ee mirga wabii nutti kaasuun leen dhibeessudha.
Obbo Milkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa manneen murtii naannoo fi federaalaati. Maamiltoonni isaanii yakkoota garaagaraatiin shakkamanii mana hidhaa jiran manni murtii federaalaa Dhaddacha Araadaa mirga wabii eegee fi hanga yoonaa hidhaadha akka gadi lakkifamne ibsu.
Maamilli kee ani of harkaa qabu galmee lama galmee obbo Yaazoo Kabbabaa'oo jedhamuu fi galmee Firaa'ol Indaalammoo. Abukaatota nama sadii anaa fi waa'in lankoo obbo Tolomaariyaan Magarsaa fi Luka Kunessaalenyi waliin dhimmicha hordofnaa fi galmee obbo Yaazoo Kabbabaa'oo jalatti namoota 6 ta'anii himatamanii 1ffaan Yaazoo Kabbabaa jedhama. 2ffaan obbo Firaa'ol Indaalammaa jedhama. Inni 3ffaan obbo Galaanaa Waggaarii jedhama. Inni 4ffaan Fiixaa Caalaa jedhama. 5ffaan Ifreem Galataa jedhama. 6ffaan Adde Taaddaluu Yoonaas jedhamti. Galmee obbo Ijoo Fiixeefaa jalatti immoo Damee Baacaa fi Ijoo Fiixee jedhamu. Isaan ittiin himataman labsii farra shiroor keessummaa 652 kan ture. Manni maree bakka boota uummataa federaalaa Itoophiyaa ka bara 2012 kana ji'a onkoloolessaa keessa ji'a 2ffaa keessa haqee ture. Haa ta'u malee labsiidhuma haqame kanaan jarreen kun kan himatamanii shororkeessummaadha jajjabeessuu shororkeessummaatti qophaa'u shororkeessummaa irratti gareedhaan ijaaramtanii shororkaa'umuudhaaf kan jedhuun himannaan irratti dhiyaate. Gochi shororkeessummaa raawwattan osoo hin ta'in shororkeessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii wal ijaartanii kan jedhuudha himannaan dhiyaate.
Obbo Miilkiyaas itti dabaluudhaan poolisiin walabummaa mana murtii sarbaa jiraa jechuun mootummaan yakki ittiin maamiltoonni isaanii shakkaman ilaalcha keessa galchuudhaan mirga wabii manni murtii eegeefiin gadi lakkifamuu qabu jechuun maamiltoonni isaanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuus ibsaniiru.
Jarri kun otuu yakkatti shakkamaniin himatamanii ragaan irratti dhiyaatee dhimmi isaanii qulqullaa'e yookiin bilisa ba'uu danda'u yookaan immoo hidhaa amma yoo naan geenye hidhaa ji'a muraasaatiin ba'uu danda'u. Amma garuu otootti murtaa'in yeroo dhibee balaafamaa kana keessatti dhimmi isaanii otoo hin ilaalamin calluma jedhanii mana hidhaa taa'uun isaanii kun mirgoota siviilii fi siyaasaa akka civil and political rights akkasumas seera federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa seera yakkaa seera deemsa falmii yakkaatii wajjin kan wal faallessuudha. Mirgi namoota qabamanii kun xiyyeeffannoo keessa galuu irra ture. Yookiin dhimmi isaanii ilaalamuu qabaa yookiin bahuu qabu turan. Mootummaan akkuma warra kaaniif garaa bal'atee namoota yakka gurguddaa treason jedhamu garaa bal'achuudhaan akkuma gadhiisee yeroo dhibee balaafamaa kanattis namoota yakka gochuudhaaf karoorfatan siyachi karoora baafatan jedhamanii mataman kanas garaa ballachuudhaan otoo gadhiisee dhimmi isaanii kun xiyyeeffannoo cimaan ilaalamuutu irra ture yaada jedhuun qaba.
Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti ilaalcha siyaasaatiin qofa namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hidhamaa jiru. Lixa Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa fi Oromiyaa Kibbaatti akka odeeffannoo walitti qabnetti jechuudhaan kan ibsan ammoo Itoophiyaatti bakka bu'aa Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa Obbo Geetuu Saaqqataatiin.
Hidhaan akkasumas hiittaan mirgaa akkuma olii galaatti akkuma tuffatti jira keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti keessuma dhiyoo kanaa jechuudha godina Elbaa Booraa aanaa Mattuu fi naannoo Bureetti jechuudha miseensota ABO yookaan immoo isa ilaali jechuudha dargaggooti shan akka hidhaanidha. Kana qofa miti bakka garaagaraatti jechuudha hidhaatti guuraa jiru godina Wallaggaa Lixaatti akkasumas Gujiitti Shawaa Kaabaatti Shawaa Lixaatti naannoo aanaa Bunaa Gindabaratti naannoo aanaa Ilfataatti jechuudha. Namoota hidhaa jiru jechuudha. Wanti aangawoonni mootummaa gara olii haasa'anii fi wanti gara gadiitti immoo qabatamaan hojjetamu waliin fakkaatu.
Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo ammaan kana namoonni mana hidhaa jiran gadi lakkifamuu qabu. Saweerara dhibee COVID-19 jedhamee yeroo eegamutti namoota gaaffii tokko malee mana hidhaatti bakka tokkotti hugguranii kaa'uun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaniiru. Komii maatii abukaatoo paartilee morkattootaa fi dhaabbilee mirga namoomaa ka'an irratti deebii akka kennaniif waajjira abbaa alangaa federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa gaafannee deebii argachuu dandeenye. Fuulduratti kayyoo deebii kennuuf eeyyamamoo ta'an qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Gari san jirtanitti namni vaayirasii koronaa addunyaa miil jala guureetiin nama hedduu galaafachuu jirkan irraa danda'anuuf eeguu jira. Waan ogeeyyotii fayyaa jedhaniin caqasuu jira. Ijoolleen ka'imaa soosaaf gambeellaa keessa walta dudduufani. Biyyi keeyyaaneetiin nama goggorsuu jirraa waan dandeenyuun nama barsiisuu jirraa jedhan. Nakkoro malkaan nu erge.
Barsiisaa Araggaa Shifarraa jiraataa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaati. Erga weerarii koronaa addunyaa irratti mul'atee gara Itoophiyaallee seenuu dhagaame ji'oota lamaan darbee jalqabee jiraattota magaalaa Gaambeellaaf naannoo isheef maloota ittiin COVID-19 irraa ittiin of eegan irratti barumsa kennaan jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Dargaggoo Salamoon Asaffaa qindeessaa waldaalee dargaggootaa naannoo Gaambeellaa fi hojii tola ooltummaa naannichaati. Dhimma tajaajila tola ooltummaa dargaggootaan kennamaa jiru irratti akkas jedha. Yeroo ammaa wiirtoowwan hubannoo itti kenninu hedduu hundeessinee tajaajila kennaa jirra. Addabaabayii magaalaa Gaambeellaa fi bakka namootni walitti heddummatanittis harka dhiqsiisaa jirra. Miidiyaa banuunis hawaasa barsiisaa jirra. Amma aanaalee fagoo jiranitti deemnee barsiisuuf hanqinni maallaqaa nu mudatullee furuudhaaf wixinee qopheessinee qaama ilaallatuuf dhiyeessinee jirra. Maallaqaan matee argannus hammi yaadne nuuf hin kennamne. Dargaggootni kunneen yeroo barsiisaniif harka dhiqsiisan waan namoota hedduu faana wal arganiif meeshaalee ittiin of eegan hedduutu barbaachisa. Meeshaalee kanneen guutuuf jalqabbiiwwan jiru. Hanqina meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii waan afaaniif funyaan ittiin haguuggatanii fi bishaanii jiru furuudhaaf qaama mootummaaf miti mootummaa dhimmi ilaalu waliin mari'achuu dubbatee jira. Dargaggoo Salamoon haaluma wal fakkaatu naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessattis uummata koroonaa irraa baraaruuf tajaajila tola ooltummaa kennaa jirraa jedha. Dargaggoon Ayyuubii Ayyaamii jedhamu waan ofii hojjete ibsuun jalqaba.
Jechaan jira. Hawaasa keessattis akka babal'inaan gahu gochaa jira. Karaa mootummaatiin immoo wanta kana akka isaan nu gargaaran karaa kanaan dhaamsa erguun barbaadani. Maaliif hawaasa keessatti babal'inaan wanti kun iddoo hundumaa dhaabbatee akka hawaasi itti tajaajilamu. Hawaasis immoo maashinii kana qaqqabame dhiqachaa jira. Baay'ee namatti tola. egaa barnootas kennaatu jira karaa waldaa keenyaati. Dargaggoon tokko gaafa tolootummaa kanatti bobba'ee hojjetu sammuunsa baay'ee satisfaakshinii guddaa argata jedhee fiyaadha.
Dargaggoon biraa Naasirxaa jedhamuu fi achuma magaalaa Asoosaatti tajaajila tolootummaa irratti bobba'u himus waan itti dabalu qaba.
Magaalaa Asoosaa irratti dargaggoonni baay'een tolootummaadhaan hojii garaagaraa hojjetaa jiru. Nus naannoo poolis komishinii jedhamutti dargaggoota gara dargaggoota 28 taana haala kanaan jennee tolootummaa maqaa moggaasnee haala kanaan hojii garaagaraa hojjechaa jirra. Dhukkuba kanaan ilaalchise namoota hojii garaagaraa fi naannoo sanarra daddarbanii akka isaanitti harka isaanii miiccachuu danda'anii fi fageenya isaanii eeggatanii akka isaanitti deeman dhukkuba hamaa kanarraa akka isaanitti ofii isaanii eegan maatii isaanis akka isaanitti eegan barumsa sun ilaalla.
Dargaggooti magaalaa Gaambeellaa fi Asoosaa kunneen hawaasa isaanii dursanii dhibee daddarbaa kanarraa ittisuuf hojiin hojjetan kan isaan gammachiisu ta'uu himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee hubannoowwan dogoggoraa fi dagannoowwan akka jiran taachifneerraa jedhan. Hawaasni keenya hanga namni duutti eeguu hin qabu. Ogeessotni fayyaa kan barsiisan, abbootiin kan gorsaniif nuti dargaggootni illee aduu saafaa keessa harka kan dhiksiisnuu fi mana manatti deemnee kan barsiifnuuf akka hawaasni jijjiiramu fooyyaa fiduu fi ilaalchisaas jijjiiramuu fi haa ta'u malee ammayyuu iddoo tokko tokkotti harka ol fuudhuun wal dhungachuu fi haalli ittiin walitti gobbatanii haasa'an ni mul'ata.
Gaafa dhukkubni kun biyya keenya akka biyya Itoophiyaatti namoota lamaatu argame, namoota sadiirratti argame jedhanii namni hedduminaan qodaa garaagaraa bitataa suupparmaarkeetii mi'a garaagaraa lammata akka waan manaan baanetti godheetti siyaa'ee hubannoo madaa utuu hin qabaatin iyyuu dhukkuba laa ofirraa ittisuuf waan hedduu gochaa turanii ammuma irratti kan naannu namoonni baay'ee yaallessanii of eeggannoon akka duraanii sana hin jiru baay'ee rakkisaadha. Dhukkubni baay'ee dabalaa jira. Of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miccarachuu isaanii irratti. Baay'ee gadi bu'aadha. Ofii kee of eeddee namni biraan yoo of hin eegne si ga'uu danda'a, hodhisuu danda'a. Kanaan amma danda'an nuun waan guddaa gochaa jirra. Jiimii guddaan leenjisaa yeroo kanatti kan cufnee jirra. Kiraayi manaallee waan kaffannu hin qabnu harka duwwaa akkasittiin taa'aa jira. Rakkina cimaa keessa jira. Rakkina fayyaa qofatu hin taane rakkina dinagdee cimaa nurratti gaggeessee jira. Kan yeroo gabaabaa keessatti mootummaa horii illee ilaallatu kanarratti akka jalqabaatti irratti cimanii nuun dargaggoonni gama keenyaan amma danda'ame waan dandeenye gochaa jirra. Kunirrattis ni goona amma rabbii dhukkuba kana nurraa deebisutti. Kanaan waltumsanii hojii kana hojjennee dhukkuba kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu qaba jedhanii yaada akkamamuudha.
Barsiisaa Araggaan immoo yeroo fageenya irraa nu argan isin hin barbaannu isinuu koroonaadha yoo nu qabes isin irraa nu qaba jedhanii kan nurraa baqatanis jiru jedha. Akkuma namoonni hubannoo gaarii qaban jiran qilleensi Gaambeellaa waan ho'uuf bakka ho'aa kanatti koroonaan nama hin qabatu jechuun namootni dubbatan nu mudataniiru jechuun dubbata. Hanga hubannoon dogongoraa kun jijjiiramutti hawaasa barsiisuutti fufnaa jechuun dargaggoon kun himee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.
Addunyaa irratti vaayirasii namaa miliyoon 4 caala irratti argan. Vaayirasiin koronaa kunin banaa bobbanam dhoowwatee addunyaa marsee manarrare nuun hojjettoota VOA afaan Oromooleen manneen keenya Ameerikaa Waashingtan DC fi Meeriland jiru hojjechuu jirra. Jibuutiin lafa baqattoota Itoophiyaa hedduun keessa jiran. Jaree kunin bar hedduu achi jiraate. Yoo waraqata eeyyama gaafannuuf yoo viizaa gaafannullee waltaxu laftanaatiif iyyuu akdansa argachuu hin dandeenyu jedhan. Waldooti daldala miifaaniitiin Jibuutii gara Itoophiyaa galchanillee horii guddaa nu gaafatanii jedhanii jedha. Galmoo Daawud Oduu Nairobii nu ergeen.
Hangawee hawaasa lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiranii jee darbe VOA akka himanitti Jibuutii keessa Itoophiyaanota 200,000 oltu jiru. Isaan keessaa hedduun koolagaltummaan kaan biyya kaanitti godaanuuf karaa laallatuuf ta'an yoo ta'an kaan ammoo warra seeraan galmaa'ee jiraatu ta'uu himanii turan. Jarreen kana keessaa keessumaa warri seeraan galmaa'ee jiraatu biyyoota lameen waliigaltee viizaa fi kaan qabaatanus nuti lammiileen Itoophiyaas jiraannu eeyyami viizaa fi hojii kaaniif mootummaan Jibuutii gulantaa hedduu nu gaafataa jedhu. Salamoon Taaddalee lammii Itoophiyaa Jibuutii jiraatudha.
በዋናነት ለሁለት ነው ለሶስት ከፍለውታል በገቢው ብለው ማለት
ነው። ከዚህ ደሰለሞን አከሰይራ በከሰድት ረኒ ጅሩ የየመኑፍ ከነም ፈዩ መከሰት ረመሌ ወሉ መጥቀበኒ ነው ከፈልቺሱ ፈከኛ አፍከጅረኛ ፍራንኪ ጅቡቲ ኩመሰዶማ ሆጂት ካፍ ኩመሸንታማ ሆጂ ግዱ ገለሳ ፈሞ ኩመዲባፊ ከጉዳ ደጀደመ ፈሞ ፍራንኪ ኩመዲበለ መጋፈቱ ከናፍ ጀልቀው በካ ፍራንኪ ኩመሰዶማ ሲጋፈቱ ሰነቦደ ሆጂ ጅቹ አንቀብዱ ፈሞ ዮጅራቱ ካነ የመቀርሺ ጉዳ ሲጋፈቱ Nami hedduun eeyyama safiraankii 200,000 fi 30 yookaan immoo qarshii Itoophiyaa 44,000 olii sana akka kaffalu ta'aati jira yeroo kana jechuun dubbata. Solomon Dabalee dubbatu lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiraatan kana kaffalu waan hin dandeenyee fi hedduun isaanii seeraan ala jiraatu jedhe. Dhumarrattis yoo yaada komii qabu goolabu nuti agas biyyaanatti baasii baasnee eeyyama yoo argannu lammiileen Jibuutii gara Itoophiyaa dhaqan garuu bilisaan darbu jechuun dubbata. Solomon Dabalataan akkas jedha. Gaggeessitoonni keenya akkamitti akka malletti isaan hin beeku garuu waliigalteen biyyoota lameenii Jibuutiif kan oogedha. Lammiileen Jibuutii yoo gara Itoophiyaa deeman homaa hin gaafataman viizaan kennamee fi bilisaan seenu. Itoophiyaanonni garuu gara Jibuutii yoo dhaqnu baay'ee carraan cufaadha. Kanaaf yookaan daldalaa fakkaattee yookaan immoo warra dhoksee daangaa nama ceessu barbaaddee deemta. Walumaa galatti waliigaltechi wali madaalu. Nuti biyyaanatti seenuuf kan kottee jechuun qarshii 2,000 faanuu kaffalchiisu. Isaan garuu bilisaan gara Itoophiyaa seenu jechuun dubbata.
Laandoor wole 2,000 viizaa fayyadaan birri maalati na. Innesu wadanyaa gaafa seetu dhagmo yaalamanii viizaa fayyadamu bakka.
Gama biraan akkuma beekamu Jibuutiin miiltuu daldalaa Itoophiyaati. Meeshaanii fi wantoonni barbaachisoon biyyaaf dhufan karaa Jibuutii kan seenan yoo ta'an oomishni Itoophiyaan gabaa alaaf ergitu kadoon hin fe'amu hedduunis karaa Jibuutii darba. Meeshaalee fi oomishaalee kana gara biyyaa fi biyya alaattis kan fe'an waldaalee geejjibaa gurguddootu jiru. Waldaaleen dhibbaa ol ta'an kun kan to'ataman ministeera geejjibaan yoo ta'an haala hojii isaaniif mijeessuufis ministeera geejjibaa federaalaa damee waajjira isaa Jibuutiidhaati qaba. Waldaaleen geejjibaa kun garuu waajjira damee ministeera geejjibaa Itoophiyaa Jibuutii jiru sirnaan nu tajaajilaa hin jiru jechuun komatu. Bakka bu'aan waldaa geejjibaa Itoophiyaa Jibuutii jiru tokko kan maqaan isaanii akka hiramnu hin feene waldaaleen geejjibaa rakkoo hedduu qabu jedhan. Tokko waliigaltee warra buufata konkolaataa eegan duuka jiru ka'amma yeroon isaa irra darbeedha. Hojiin kun lammii Jibuutiif kan kenname ta'uu eeranii garuu tajaajila argachuu malli sila kan irratti waliigalame argataa hin jirru jedhu.
Minaan lamaffala awwuun iyyaandaandu makiinaa Jibuutii siimataa yimmiyaarfibbat tarminaal bootaawwachi aallu.
Akkas jedhu maaltu jira seete konkolaataan tokko yoo gara Jibuutii dhufu buufata konkolaataa isaaf qophaa'ee qaba. Itti gaafatamummaan buufata konkolaataa kun waliigalteen isaa lammii Jibuutiif kan kennamedha. Waliigalteen namicha kana waliinii bara 2005 kaasee haaromee hin beeku. Kanaaf namichi itti gaafatame hedduu qabu kun faayidaa nurraa argachuu malee waan tokko nuuf raawwachaa hin jiru. Kana yoo bakka bu'aa ministeera geejjibaa federaalaas jirutti himannu isaan waan tokko nuuf dhiisanii nutti garagalani. Ammas warra Finfinneetti manne. Jalqaba waggaa kana keessa aangawoonni ministeera geejjibaa yoo as dhufan malaammaltummaa as keessa jiru itti mannee jirra jechuun dubbatu.
ኢትዮጵያን ከመጥቀም ይልቅ የለግል ጥቅም ያደረ ነው በሚል አስረድተን በዚህ መልኩ እንትን አድርገናል።
በከቦን ወልዳጌ ጅባ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ጅሩኩን ራኮ ካራ ወራ በከቦን ምስጀረጌ ጅባ ሞቱማ ፌደራል ጅቡቲ ጅረን ትዱፈኩኒ ኮንኮላችስቶን ራኮን ሳነረዩ ደቀቡ አከገርጋር ሰሄሮ ይነርገን ታይሱ ድበቱ ከናፍስ ኢምባሲን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ጅሩ ደርቤ ደርቤ ከናፍሩት ጅራ አጀደን ኮሚለ ሚለን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ጅራን ድበታን ከና ቃሞሊ ድሚላሉ ጋፈነ ጅራ ዋይ ወልዳሌ ጌጅባ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ከሱቾኒ ታና በከቧ ደሜ ዋጀረም ንስጀረጌ ጅባ ከኢትዮጵያ ጅቡቲ ጅሩ ኦብደረጀሽና ፊጋፈኒ ቱሬ isaanis damee waajjira ministeera geejjibaa as jiru dhimma kan raawwachiisu qofaadha malee karoora kan baasu miti jedhu yoo deebisan.
ለኛ ለተሰጠን ተግባርና ኃላፊነት መረጃዎች ባላደራጅ የተሰጡ ተግባራቶችን ባልፈጽም
akkas jedhu aangawii kun yoo deebisan nuti waan ajajamne hojjenna odeeffannoo fa'aa walitti qabna waan karooraa fi kaan garuu kan gaafatamu qabu ministeera geejjibaati kan Finfinnee jiru. Garuu waldaaleen as jiran yoo tajaajilaas jirutti quufuu dadhaban isaanis ministeera geejjibaa keessaa bakka bu'aa qabu waan ta'anii fi karaa sanaan himatanii sirreeffachuu danda'u jechuun dubbatu. Komii waldaalee kana dabalataan ministeera geejjibaa irraa odeeffachuuf yaallee turre garuu aangawii dhimmi kun ilaallatu deebii kennuuf eeyyamamoo hin taane. Komii eeyyama hojii fi jireenyaa lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiran ilaalchisee waajjira immigireeshinii fi dhimma lammummaa Itoophiyaa Finfinnee akkasumas Dirreedhaa waajjiran imbaasii Itoophiyaa Jibuutiis gaafannee turre. Aangawoonni mootummaa dhimma kanarratti deebinuuf kennuuf fedha hin qabnu jedhan. Akka himamutti Itoophiyaa fi Jibuutiin bara Haayile Sillaasee waliigaltee viizaa mallatteessan. Gulantaan lammiileen biyya lameenii yoo biyyoota lamaan jidduu deeman guutuu qaban warra dhimma kana keessa beeku gaafannee jirra. Lammiin Itoophiyaa jiraatan Dirreedhaawaa Jibuutii fira qabu firoonni isaa Jibuutii gara Itoophiyaa yoo dhufan seensa irratti viizaa bilisaa argatu. Seenanis yeroo dheeraaf na bira turuu jedha. Inni garuu yoo gara Jibuutii dhaqu fuggisoodha.
Inni Itoophiyaa paaspoort ni aalle. የቪዛ ክፍያ እዚህ ኢሚግሬሽን ላይ ከፍላለሁ።
አከስ ጀደ ጅራታን ኩን አኒ ፓስፖርት ኢትዮጵያን ቀባ ሴንሰረቲ ከፈልቲ ቪዛን ከፈለ ወረቀታ ላሊ ነበርባችሳ የሮባ የፍርቶንኮ ጅቡቲ ጅራን በረዮነቁ ዮባ የትጀቶ ኮንቱራ ዱራን ቪዛን ጅቡቲ ባየ ቃሊ ቱሬ ጀሰዲፍ ቀርሺ ኩመሰዲፍ ዲበሸኒን ሲፍሮ ኩተማ ቱሬ አማገሩ ቀርሺ ዲበሰዴቲን ነማፍዳማ ጅቹንዱበታ
አሁን ላይ ግን 3 ወር 800 ብር ምናምን ሆናል አሁን ተሻሽሏል።
ዳገፈቱ ተገኛ ለማከን ረቲ አንጋውን ኢሚግሬሽን ሞቱማ ኢትዮጵያ ዮዴ ቢኑፍ ከነተይ ከንስኒም ገኙታ ገባል ሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ።
ታርዳታኑማ ያ ፎርፈና ደንሰ ቀባዳ ሰከንታፋና ማረት ይታና አንሶራ አለ ከይቲ ነጋምቡላ ሮፈርጉታ ነገ